Ευλογητός ο Θεός μου πάντοτε νίκαι και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρε και χαριτωμένη Θεότο και Παρθένε, εξού γαρανέτηλε ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, φωτίζον τους εν σκότη. Εφραίνου και εσύ πρεσβύτα δίκαι, δεξάμενος εν αγκάλες τον ελεύθερο την των ψυχών ημών, χαριζόμενον ημίν και την Ανάσταση. Λόγος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου εις την υπαπαντή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και εις την Θεοτόκον και εις τον Σημειών. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν φορεί μόνο σάρκα ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, αλλά και περιτεύνεται σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο. 7 ημέρες, 8 ημέρες μετά τη γέννηση, όπως ήταν ο νόμος, η άταξη του νόμου, για να μας αποδείξει ότι είναι τέλειος και πραγματικός άνθρωπος και για να μην έχει πρόφαση η απιστία των Ιουδαίων, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γιατί έρχεται προς τον νόμο για χάρη του ιδίου του νόμου, για να ελευθερώσει τους μαθητές του μέσω της πίστεως που βασιζόταν στον νόμο. Υπόκειται στον νόμο, τηρεί τον νόμο για να μας ελευθερώσει από τον νόμο και παίρνει σάρκα και περιτέμνεται και αυτός μαζί με τους Ιουδαίους. Πήρε το ίδιο με αυτού σώμα, πήρε και την ίδια περιτομή. Έκανε αναντήρητη τη συγγένειά του με αυτούς, ώστε να μην τον αρνηθούν. Γιατί ο Χριστός μας αγαπάει και αγαπούσε και αγαπάει και τους Εβραίους, οι οποίοι όμως τον αρνήθηκαν τελικά. Κάνει το παν για να μην τον αρνηθούν. Προσπαθεί να τους πείσει ότι είναι δικός τους. Γι' αυτό και τηρεί και τον νόμο. Αυτός ο οποίος ήταν ο Χριστός που έρχεται από την γενιά του Δαβίδ και τον οποίον και αυτοί προσδοκούσαν. Έδειξε το γνώρισμα της συγγενείας του με αυτούς. Γιατί αν ακόμα και μετά την περιτομή του έλεγαν «Δεν ξέρουμε από πού είναι», εάν δεν είχε περιτιμηθεί κατά σάρκα, η άρνησή τους θα είχε κάποια εύλογη πρόφαση. Το γεγονός ότι περιτέμεται και τηρεί τον νόμο αφαιρεί κάθε πρόφαση στους Ιουδαίους να τον αρνηθούν. Όταν συμπληρώθηκαν οι 8 ημέρες, γιατί ο νόμος ορίζει την 8η ημέρα να γίνεται η περιτομή, και όταν φτάσει η 8η έρχεται μέσα ο γιατρός και πιάνει το μαχαιράκι και κάνει τα της τέχνης του. Δεν ισχύει δε τότε η αργία του Σαββάτου λόγω της περιτομής. Ας ρωτήσουμε λοιπόν τους Ιουδαίους, ανάπαυση στο Σάββατο, τελεία αργία αυτή την ημέρα, για ποια λοιπόν αιτία η 8η εκτοπίζει την 7η, γιατί η 8η γίνεται ανώτερη από την 7η, η 7η είναι το Σάββατο, η 7η ημέρα. Όμως οι Ιουδαίοι δεν γνωρίζουν τα των Ιουδαίων, ενώ η Εκκλησία του Χριστού και των Χριστών γνωρίζει και τις Ιουδαϊκές διδασκαλίες. Περιτέμνεται λοιπόν το παιδί την 8η ημέρα, επειδή κατά την 8η η Ανάσταση, δηλαδή η Κυριακή, έμελε να αποβεί η περιτομή όλου του κόσμου, η Κυριακή, κατά την οποία όλος ο κόσμος αναστήθηκε, σώθηκε, απαλλάχθηκε από την κακία και την αμαρτία και τα πάθη διαμέσου του Χριστού. Γιατί άλλωστε Γιατί άλλωστε δεν διέταξε ο Μωυσής να γίνεται η περιτομή την έκτη μέρα, γιατί όχι την ενάτη ή την δεκάτη? Είναι λοιπόν προφανής η σημασία της 8ης ημέρας, κατά την οποία γίνεται η Ανάσταση του Κυρίου. Όποιος λοιπόν δεν πιστεύει στην Ανάσταση, είναι απερίτμητος στην καρδία, αφού με την απιστία του αποξενώνεται από τον Θεό. Όπως δυστυχώς και σήμερα πολλοί βαπτισμένοι χριστιανοί, όμως δεν πιστεύουν στην Ανάσταση όπως πρέπει. Ενώ η περιτομή της πίστεως είναι αληθινή γνώση και αίσθηση. Όταν κανείς περιτέμνει την καρδία του, δηλαδή την καθαρίζει από τα πάθη, τότε έρχεται σε αίσθηση του Θεού, σε γνώση του Θεού, όχι απλώς εγκεφαλική, αλλά βιωματική. Το δε Άγιο Βάπτισμα είναι τύπος της Αναστάσεως του Χριστού. Να περάσεις λοιπόν από τη σάρκα στο πνεύμα και από τα σωματικά στο μεγαλείο του πνεύματος. Και θα βρεις εκεί μεν περιτομή σαρκική, εδώ δε περιτομή πνευματική και κάθαρση από τις αμαρτίες. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος έλεγε την περιτομή της καρδίας να έχετε και όχι της σάρκας. Οκτώ ημέρα είναι η περιτομή, η δε οκτώ ημέρα είναι και η Ανάσταση. Της δε Αναστάσεως τύπος είναι το βάφτισμα. Δέστε πως από τα μικρά προοδεύουμε στα μεγαλύτερα, από τα σωματικά στα πνευματικότερα. Να έλθουν λοιπόν οι Ιουδαίοι και αυτοί και να προοδεύσουν, γιατί πρέπει να προοδεύσουν από τα σαρκικά και να μην αρκεστούν σε αυτά. Λοιπόν, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος δεν ήθελε να καταλύσει τον νόμο αλλά να τον εκπληρώσει, περιετμήθηκε αυτός μαζί με τους Ιουδαίους, λέει λοιπόν ο Ευαγγελιστής. Συμπληρώθηκαν 8 ημέρες για την περιτομή του και του δόθηκε το όνομα Ιησούς, όπως ονομάστηκε από τον Άγγελο, προτού να συλληφθεί στην κοιλία της μητέρας του. Εμείς δηλαδή παίρνουμε το όνομα μετά τη γέννησή μας, ενώ ο Ιησούς παίρνει το όνομά του προτού να γεννηθεί, γιατί υπήρχε και προτού να συλληφθεί. Τι ωραίο είναι αυτό. Ονομάστηκε δε Ιησούς επειδή το έργο του ήταν έργο σωτήρος, γιατί Ιησούς θα πει σωτήρας. Και όταν συμπληρώθηκαν, λέει, οι μέρες του καθαρισμού τους, σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσέως, τίνους καθαρισμού, της Μαρίας και του Ιωσήφ. Διέταζε δηλαδή ο νόμος η γυναίκα που μόλις είχε γεννήσει να καθαρίζεται και να φυλάγει τις ημέρες και να μην βγαίνει έξω. Όταν λοιπόν συμπληρώθηκαν οι μέρες του καθαρισμού, σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσέως, και τι δεν υφίστατο ανάγκη τέτοια για την Παναγία, για την Παρθένο, γιατί η Παναγία μας δεν είχε οδύνες, δεν είχε λοχία, αλλά όμως εκπληρωνόταν έτσι ο νόμος. Τι έγινε τότε? Τον ανέβασαν στα Ιεροσόλυμα, τον Κύριο, για να τον προσφέρουν στον Κύριο, στον Θεό, όπως έχει γραφεί στο νόμο του Κυρίου, όπου ο λόγος είναι για σωματικό καθαρισμό, λέει, σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσέως, όπου για προσφορά του Αγίου, όπως έχει γραφτεί, λέει, στο νόμο του Κυρίου. Όχι ότι ο νόμος του Μωυσέως δεν ήταν νόμος του Κυρίου, γιατί όσα λέει ένας προφήτης κινούμενος από το Άγιο Πνεύμα δεν τα λέει μόνος, αλλά ο Κύριος του τα υπαγορεύει. Επειδή όμως και ο καθαρισμός είχε χαρακτήρα σωματικό, γι' αυτό λέει νόμο του Μωυσέως. Όταν όμως προσφερόταν το πρωτότοκο, λέει, κατά τον νόμο του Κυρίου, τιμώντας έτσι το νεογέννητο. Όπως είναι γραμμένο στο νόμο του Κυρίου, κάθε αρσενικό που διανοίγει μήτρα να ονομαστεί Άγιο και αφιερωμένο στον Κύριο. Αυτή λοιπόν η φράση και η διάταξη ολόκληρη και η αφορμή της διατάξεως βάλθηκε για αυτόν που επρόκειτο να διανοίξει μήτρα. Γιατί όλα τα πρωτότοκα των ζώων και των ανθρώπων ουδέποτε διένοιξαν μήτρα, αλλά ήταν απλώς και μόνο πρωτότακα. Εκείνος όμως που γεννήθηκε από μητέρα Παρθένο, αυτός μόνον διήνυξε μήτρα. Κάνε μου λοιπόν τη χάρη και πρόσεξε ότι η διατύπωση όλου αυτού του νόμου έγινε για εκείνο μόνο που επρόκειτο να γεννηθεί από μητέρα Παρθένο. Πώς όμως να την κατανοούσαν οι Ιουδαίοι? Γιατί σαν σαρκικοί που είναι, απέχουν πολύ από το να καταλάβουν τα νοήματα της πνευματικής διδασκαλίας. Αυτή η διάδοξη του νόμου πανάρσεν διανοίγων μήτρων ήταν μόνο για τον Χριστό. Έπειτα ανεβαίνουν για να προσφέρουν θυσία σύμφωνα με αυτό που λέει ο νόμος του Κυρίου, ένα ζευγάρι από τριγώνια ή δύο νεοσούς από περιστέρια. Έγινα δε και αυτά τυπικά κατά τον νόμο, ώστε να μην υπάρχει καμία έλλειψη στην πίστη, στην πιστή εκτέλεση του νόμου. Όπως ακριβώς το έλεγε, το τηρούν η Παναγία και ο Άγιος Ιωσήφ. Αυτά είναι συγκεκαλυμμένα νοήματα του Μωσαϊκού νόμου. Αλλά ας έλθουμε στην εξήγηση του Ευαγγελίου. Και να, υπήρχε ένας άνθρωπος στην Ιερουσαλήμ που ονομαζόταν Σιμεών, και ο άνθρωπος αυτός ήταν δίκαιος και ευλαβής, και το Πνεύμα του Θεού ήταν επάνω του. Αυτός είχε λάβει αποκάλυψη από το Άγιο Πνεύμα ότι δεν θα τελείωνε τη ζωή του προτού δει τον Χριστό τον Κύριο, του Κυρίου. Γέροντας ήταν ο Σιμεών και περίμενε την εκπλήρωση της υποσχέσεως. Έμενε στο ναό μέσα και μονολογούσε. Όπου και να γεννηθεί, οπωσδήποτε εδώ θα παρουσιαστεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ένας ήταν ο ναός των Ιουδαίων και θα ερχόταν σε αυτόν ο Μεσσίας. Αυτός ο Άγιος Σιμεών ήρθε κατ' έμπνευση του Πνεύματος στο ναό εκείνη την ώρα που οι γονείς έφεραν εκεί το παιδί. Γιατί βέβαια πολλές φορές ερχόταν, αλλά με δική του πρόθεση. Τότε όμως, οδηγημένος από το Άγιο Πνεύμα, στην κατάλληλη στιγμή έρχεται για να λάβει την εκπλήρωση της υποσχέσεως, την ώρα που ανέβαινε και υπεραγέθετο κόσμο του Άγιο Ιωσήφ. Αυτός δέχτηκε στην αγκαλιά του τον Ιησού και ευλόγησε τον Θεό και είπε: «Σήμερα αφήνεις ελεύθερο τον δούλο σου, μην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα, να πεθάνει κατά τον λόγο σου με ειρήνη». Αυτό από πού τον αφήνεις ελεύθερο? Από τον στίβο της ζωής. Γιατί είναι γεμάτα λύπη τα βιωτικά πράγματα. Η ζωή είναι φυλακή. Γι' αυτό λέει απολύεις. Με ελευθερώνεις δηλαδή. Εκείνος λοιπόν ήθελε να ελευθερωθεί. Εάν όμως κάποιος την αναχώρηση από την εδώ ζωή τη θεωρεί ζημία, αυτός δεν είναι ακόμα τέλειος στην πίστη. Βλέπετε πόσο όμορφα το λέει, που πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να πεθάνουν, δεν θέλουν να ελευθερωθούν, δεν έχουν ακόμα πιστέψει τέλεια. Εκείνος όμως έλεγε: «Μην απολύεις, σήμερα αφήνεις ελεύθερο το δούλο σου δέσποτα, να πεθάνει κατά τον λόγο σου με ειρήνη. Διότι αυτός που πρόκειται να κάνει ειρήνη με τον κόσμο έφτασε. Ο ειρηνοποιός έχει έλθει. Εκείνος που συνδέει τον ουρανό με τη γη και μετατρέπει τη γη σε ουρανό με την ευαγγελική διδασκαλία έχει καταφτάσει». Ο Σιμεών φωνάζει: «Σήμερα αφήνεις ελεύθερο τον δούλο σου δέσποτα να πεθάνει κατά το λόγο σου με ειρήνη, γιατί είδαν τα μάτια μου τη σωτηρία σου». Λέει, τι είναι αυτό που λέει? Προηγουμένως δηλαδή πίστευα με τη διάνοιά μου και γνώριζα με το λογισμό μου. Τώρα όμως είδαν και τα μάτια μου. Και εκείνο που προσδοκούσα με την καρδία μου, να που το είδαν τα μάτια μου εκπληρωμένο. Και ποιο είναι αυτό? Είδα, λέει, την σωτηρία σου. Είδαν το σωτήριόν σου. Ποια σωτηρία? Αυτή που ετοίμασες ενώπιον όλων των λαών. Όχι του λαού του ενός, ούτε του λαού του Ισραήλ μόνο, αλλά ενώπιον όλων των λαών. Γιατί αυτός που γεννήθηκε είναι δάσκαλος όλων των ανθρώπων. Βλέπετε πως οδηγημένος από το Άγιο Πνεύμα προφητεύει ότι ο Χριστός μας θα δράσει για όλα τα έθνη, για όλους τους ανθρώπους, για όλη τη γη, και όχι μόνο για τους Ιουδαίους, όπως πίστευαν αυτοί οι Ιουδαίοι, ότι θα είναι μόνο για αυτούς. Φως που θα είναι αποκάλυψη για τους εθνικούς και δόξα για τον λαό, για τον λαό σου τον Ισραήλ. Γιατί φως? Επειδή ακριβώς οι εθνικοί βρίσκονται στο σκοτάδι, οι δολολάτρες. Επειδή τα σκοτισμένα δολατρικά έθνη φωτίζονταν με τον Χριστό. Φως που θα είναι αποκάλυψη για τους εθνικούς και δόξα για τον λαό σου τον Ισραήλ. Αυτός θα είναι ο Χριστός. Εδώ η δόξα και εκεί η αποκάλυψη. Εκεί η αρχή της διδασκαλίας, εδώ η πρόοδος της μαθήσεως. Γιατί οι Εβραίοι ήταν ο ευλογημένος λαός του Θεού, ο ελεκτός λαός, είχαν γνώση του Θεού. Και με τον ερχομό του Χριστού όσοι πίστεψαν πρόοδεψαν ακόμα περισσότερο. Ενώ τα έθνη ήταν τελείως στο σκοτάδι. Και γι' αυτό λέει τους αποκαλύφθηκε εκεί η σωτηρία. Δόξα για τον λαό σου τον Ισραήλ. Αλλά εδώ σίγουρα θα ρωτήσει κάποιος, και πού είναι οι Ισραηλίτες? Έχεις τον Πέτρο, έχεις τον Παύλο, έχεις τον Ιωάννη, έχεις τις 3.000 αυτοί που πίστεψαν την πρώτη μέρα κατά την Πεντηκοστή με το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου, έχεις τις 5.000, έχεις την Εκκλησία της Ιερουσαλήμ, την πρώτη Εκκλησία, έχεις αυτούς που πίστεψαν αυτό τις τάξεις των Ιουδαίων, γιατί μέσα στους πιστούς βρισκόταν το έθνος. Εάν ο Κύριος των δυνάμεων δεν άφηνε για σπόρο μια μικρή μερίδα πιστού λαού ανάμεσά μας, θα είχαμε γίνει σαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα και θα είχαμε όμοια τύχη με τα Γόμορα. Διότι λέει επίσης ο Θεός, κράτησα για τον εαυτό μου 7.000 άντρες, οι οποίοι δεν γονάτισαν να προσκυνήσουν τον Βάαλ. Δηλαδή, ενώ αρνήθηκαν στην πλειοψηφία τους οι Ιουδαίοι τον Χριστό, κάποιοι τον πίστεψαν. Έτσι μέσα στον λαό φυλαγόταν το σπέρμα της πίστεως και δεν χάθηκε ο λαός μη γέννητο, ούτε εξαχριώθηκαν όλοι οι Ιουδαίοι. Αφού και τώρα σε αυτή την μακαρία κατάσταση και κλίση των χριστιανών, πολλοί είναι οι καλεσμένοι, λίγοι όμως οι εκλεκτοί. Λέει ο Ρωσόστομος, και στην εποχή του υπήρχαν οι Ιουδαίοι οι οποίοι είχαν γίνει χριστιανοί, οι πιστοί εξ Ιουδαίων. Ο Χριστός δηλαδή κάλεσε όλη την οικουμένη και ετοίμασε το Άγιο Τραπέζι του Ευαγγελίου. Αλλά όταν έλθει στη Δευτέρα Παρουσία, μπαίνει μέσα και κάνει ξεδιάλεγμα και εξετάζει με προσοχή τους συνδετημόνες, αυτούς που κάθονται στο τραπέζι. Και αν βρει κανένα να μην έχει έδειμα κατάλληλο για γάμο, του λέει, φίλε, πώς μπήκες εδώ μέσα χωρίς γαμήλιο ένδυμα, χωρίς ένδυμα γάμου, και θα τον βγάλει έξω, καθώς ακούσαμε στα Ευαγγέλια. Ώστε, όπως και εκεί έγινε εκλογή, έτσι και εδώ θα γίνει εκλογή. Μήπως δηλαδή επειδή έχουμε κληθεί, πρέπει στο εξής να αλαζονευόμαστε σαν να έχουμε αλήθεια εξασφαλίσει την τελειότητα? Μας κάλεσε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε και σωσμένοι. Μας κάλεσε όπως κάλεσε όλα τα έθνη, όλους τους λαούς της γης. Αλλά πρέπει να έχουμε και το ένδυμα του γάμου. Και αυτό το ένδυμα του γάμου, όπως μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, είναι η άκτιστη Θεία Χάρη, την οποία είχε και ο Αδάμ στον Παράδεισο και την έχασε όταν απαρήκουσε, γι' αυτό και ένιωσε γυμνός. Είχε το ένδυμα του, της Θείας, το ένδυμα αυτό το θεϊκό, τη χάρη του Θεού, μαζί με την Εύα. Αυτό το ένδυμα το ξαναπαίρνουμε μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό λέμε, όσοι εις Χριστόν εβαπτίζεστε, Χριστόν ενεδύσαστε. Αυτό το ένδυμα πρέπει να το φυλάξουμε καθαρό και ακέραιο, ώστε να μπορέσουμε να καθίσουμε στους γάμους του νυμφίου με την νύμφη, την Εκκλησία. Δεν πρέπει να λαζομονευόμαστε ότι έχουμε εξασφαλίσει την τελειότητα. Λοιπόν, η πτώση εκείνων, των Ιουδαίων δηλαδή, ας γίνει δική μας ασφάλεια. Γιατί και αυτούς τους είχε καλέσει ο Θεός, αλλά πόσοι τελικά πίστεψαν? Έτσι αγαπητέ, ούτε ο λαός χάθηκε ολόκληρος, ούτε όλος εξαχριώθηκε, ούτε όλος απίστησε, ούτε όλος κατεδίωξε τους Αποστόλους. Αλλά με το κήρυγμα των Αποστόλων πίστεψαν αμέσως 3.000, χωρίς τις γυναίκες και τα παιδιά. Και έγινε στην Ιερουσαλήμ εκκλησία αναρρύθμιτη, ενώ ακόμη δεν είχε καταστραφεί ο ναός, ο οποίος ξέρουμε ότι καταστράφηκε το 70 μετά Χριστόν, περίπου 35 χρόνια μετά από την πρώτη εκείνη ευλογημένη ημέρα που ιδρύθηκε η Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Ενώ λοιπόν δεν είχε ακόμα καταστραφεί ο ναός, ενώ ακόμα δεν είχαν εκδιωχθεί οι Ιουδαίοι, οι οποίοι εκδιώχθηκαν μετά την καταστροφή των Ιερουσαλήμων, από το Ιερουσαλήμα, ενώ ακόμα δεν είχε γκρεμιστεί η Ιερουσαλήμ, η οποία και αυτή ισοπεδώθηκε από τον Τίτο, πίστεψαν 3.000. Οικοδομήθηκε η Εκκλησία και τα λόγια του Ιωάννη έγιναν ξεκάθαρη αλήθεια. Εκείνος πρέπει να αυξάνει, εγώ δε να μικραίνω, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, μιλώντας για τον Κύριο. Ο Σιλιμεών λοιπόν, που είναι προφήτης, λέει: «Δόξα για τον λαό σου τον Ισραήλ». Γιατί ήταν δόξα για αυτούς που προσδοκούσαν η συνάντηση εκείνου τον οποίον προσδοκούσαν. Και αναλογίζονταν ο Ιωσήφ και η Μαρία αυτά που άκουγαν, τα σκεφτόντουσαν. Ο άγγελος έφερε την ευχάριστη είδηση. Οι μάγοι τον γνώρισαν, οι ποιμένες τον έμαθαν, οι στρατιές των αγγέλων χόρευαν, το αστέρι από πάνω τον ανήγγειλε, ο Σιμεών προφητεύει, η Άννα η κόρη του Φανουήλ προφητεύει, αυτή η άλλη προφήτης που υπήρχε και αυτή μέσα στο ναό. Η γη αγαλόταν, ο ουρανός μίλησε με το αστέρι, οι μάγοι αρνήθηκαν τον τύρανο, οι ποιμένες προσκύνησαν τον αρχιποιμένα. Όλα τον εγνώρισαν. Η μητέρα ήξερε, ο Ιωσήφ πληροφορήθηκε, έτρεμαν για όσα έγιναν, όμως κατάλαβαν την έκβαση των γεγονότων. Τα συνοψίζουν όλα αυτά μέσα τους. Και ο Σιμεών τους ευλόγησε και είπε στη Μαριάμ τη μητέρα του: «Αυτός πρόκειται να γίνει πτώσης και έγερσης για πολλούς μέσα στον Ισραήλ και σημείο αντιλεγόμενο. Πτώσης για ποιους? Σαφώς για αυτούς που απιστούν, αυτούς που αντιλέγουν, αυτούς που τον σταυρώνουν. Και έγερσης για ποιους? Αυτούς που τον αναγνωρίζουν και τον ομολογούν με γνωμοσύνη». Και από τότε μέχρι σήμερα το ίδιο γίνεται. Ο Χριστός είναι σημείο αντιλεγόμενο. Όσοι τον πιστεύουν ανυψώνονται, όσοι απιστούν καταποντίζονται. Ποιο σημείο αντιλεγόμενο? Το σημείο του Σταυρού, που η Εκκλησία το θεωρεί σωτηρία του κόσμου, που οι Ιουδαίοι το εχθρεύονται και που πολλές φορές και ο ουρανός το διακήρυξε. Αμφισβητείται το σημείο για να νικήσει η αλήθεια, γιατί χωρίς αντίλογο δεν μπορεί να γίνει ολοκληρωμένη νίκη. Έπρεπε λοιπόν να εμφανιστεί η αντιλογία για να εκδώσει την απόφασή του ο δικαστής, αφού μακροθυμήσει μέχρι το τέλος των αιώνων. Γι' αυτό λέει και σημείο αντιλεγόμενο. Αντιλέγουν δε εκείνοι που απιστούν. Και μέχρι σήμερα βλέπετε ο Σταυρός του Χριστού, το σύμβολο του Χριστού, διώκεται. Και δεν θέλω να φαίνεται ο Σταυρός πουθενά. Μάλιστα, έτσι ένα θαυμαστό έγινε στο σημείο που έπεσαν οι δίδυμοι πύργοι στη Νέα Υόρκη, θα το έχετε δει, σχηματίστηκε από μόνος του ένα σταυρός από δύο τεράστια δοκάρια μεταλλικά από αυτούς τους ουρανοξύστες, και υπάρχει αυτός ο σταυρός εκεί, από μόνος του έγινε. Και βγήκαν οι άθεοι, η οργάνωση Αμερικάνων, που λένε: «Μας ενοχλεί, λέει, αυτός ο σταυρός στο σημείο μηδέν, εκεί που είναι το σημείο που έπεσαν, και πρέπει να το βγάλουμε. Μας πειράζει», λέει ο Σταυρός. Βλέπετε, ο Σταυρός είναι το σημείο το αντιλεγόμενο, και οι άπιστοι δεν τον θέλουν να το βλέπουν. Ο Χριστιανός πάντα πρέπει να φοράει Σταυρό, πάντα πρέπει να φοράμε Σταυρό και να κάνουμε πολλές φορές την ημέρα το Σταυρό μας. Και εσύ, λέει, θεωρείσαι μητέρα, άραγε λοιπόν εσύ θα μείνεις εκτός πειρασμού επειδή συμφώνησες να γίνεις μητέρα, επειδή τον γέννησες, επειδή έκνες καλό να του δανείσεις τη μήτρα σου, διότι η κοιλία σου έγινε δοχείο της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος. Άραγε λοιπόν θα μείνεις εκτός πειρασμού, επειδή έγινες θεοτόκος, επειδή συνέλαβες χωρίς πείρα γάμου, επειδή καταστάθηκες μητέρα του Δημιουργού σου. Άραγε εσύ θα μείνεις εκτός πειρασμού? Ούτε και εσύ θα μείνεις εκτός πειρασμού. Μιλάει τώρα, προφητεύει για την Παναγία. Αλλά και σένα την ίδια μια ρουμφία θα σου διαπεράσει την ψυχή, ένα ξύφος. Γιατί Κύριε μου, σε τι αμάρτησα? Σε τίποτε δεν αμάρτησες βέβαια. Η Παναγία δεν αμάρτησε στη ζωή της. Όταν όμως τον δεις κρεμασμένο στο σταυρό, όταν τον δεις να υποφέρει για όλο τον κόσμο, όταν δεις στον σταυρό τα χέρια του τρυπημένα και καρφωμένα στο ξύλο, τότε θα αρχίσεις να αμφιβάλλεις και να λες: αυτός είναι εκείνος για τον οποίο μου μίλησε ο άγγελος. Αυτός είναι εκείνος στον οποίο έγινε το θαύμα της συλλήψεως. Παρθένος ήμουν και γέννησα και έμεινα πάλι παρθένος. Γιατί λοιπόν αυτός σταυρώνεται? Και σένα την ίδια μια ρομφαία θα σου διαπεράσει την ψυχή. Ώστε σύμφωνα με την προφητεία του δικαίου Σημειών, κανένας δεν έμεινε εκτός πειρασμού. Ο Πέτρος, ο κορυφαίος από τους μαθητές, τον αρνήθηκε 3 φορές. Οι άλλοι μαθητές τον εγκατέλειψαν και έφυγαν. Ούτε είχε άλλωστε ο Τσομπάνος ανάγκη από τα πρόβατα για να τον προστατεύσουν. Ενώσο αυτός έδιωχνε τους λύκους, ούτε ο αγωνιστής είχε ανάγκη από βοηθούς, αλλά όλοι τους έφυγαν και ο Χριστός έμεινε μόνος κρεμασμένος στο σταυρό σαν κρυάρι έτοιμο για θυσία. Λοιπόν, και αυτή στην ψυχή την διεπέρασε η ρομφαία, ο πειρασμός δηλαδή και η αμφιβολία. Και σένα την ίδια μια ρομφαία θα σου διαπεράσει την ψυχή, ώστε να αποκαλυφθούν από πολλές καρδιές οι λογισμοί. Πάσχει λοιπόν ο Ιησούς για να ελέγξει την απιστία και για να γεμίσει από ευγνωμοσύνη τις καρδιές αυτών που τον πιστεύουν. Αντιλέγεται το σημείο για να ελεγχθούν αυτοί που αντιλέγουν από κακία. Γιατί αν η αλήθεια ήταν από κάθε άποψη αναντήρητη για τους ανθρώπους, τότε η ευσέβεια θα έμενε αδοκίμαστη. Γι' αυτό παραχωρεί ο Θεός τους πειρασμούς και τον διάβολο τον αφήνει να μας πειράζει, για να φανερώνονται οι δόκιμοι. Το έχει πει ο Κύριος. Γι' αυτό λέει πρέπει να έρθουν τα σκάνδαλα ή να οι φανεροί, ή να οι δόκιμοι φανεροί γένονται, για να γίνουν φανεροί οι δόκιμοι, οι πραγματικά πιστοί. Γι' αυτό αφήνονται τα σκάνδαλα και οι πειρασμοί. Όμως με το να γίνεται παραχώρηση στην αντιλογία, δοκιμάζεται η ελεύθερη εκλογή της αλήθειας. Αντιλέγεται το σημείο, γιατί πώς αλλιώς θα δοκιμάζονται οι μάρτυρες στους διωγμούς? Πώς θα αγωνίζονταν και θα αναδεικνύονταν νικητές με την καρτερία τους? Δες πόσο ωφέλησε η αντιλογία, αφού έφτιαξε όχι πιστούς απλώς, όπως θα έλεγε κανείς, αλλά και μάρτυρες που έφτασαν μέχρι τα βασανιστήρια και τον θάνατο και παρουσίασαν μία απόδειξη της χάριτος του Χριστού με την καρτερία τους. Όταν λοιπόν ο Σημειών λέει «Ούτως κείτε εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και σημείων αντιλεγόμενων», εννοείται ότι ούτε την πτώση την προξενεί αυτός, ούτε την ανάσταση την προσφέρει με την βία, αλλά κείται εις πτώσιν αυτών που σκοντάφτουν στο λίθο του προσκόμματος και εις ανάστασιν εκείνων που πιστεύουν με την αγαθή τους προαίρεση. Διότι λέει κείται, σαν να έλεγε κανείς, το φως ανατέλει για να βλέπουν οι γης, ενώ αυτοί που τους πονούν τα μάτια να απομακρυνθούν ακόμη περισσότερο από τη λάμψη του φωτός. Γιατί πώς αλλιώς θα ήταν δυνατόν οι πρώτοι να πέσουν και να είναι αξιοκατάκριτοι, ενώ οι δεύτεροι να σηκωθούν με χριστές ελπίδες που προέρχονται από την καλή τους προαίρεση, αν δεν υπήρχε το αντιλεγόμενο σημείο? Γιατί λέει ο Σημειών και οι σημείων αντιλεγόμενων? Για να μην προξενήσει η αντιλογία απορία στους πιστούς. Το να αμφισβητείται δε και η αλήθεια του Θεού, είναι φανερό ότι αυτό γίνεται επειδή το επιτρέπει ο Θεός. Δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση που και μέχρι σήμερα και μέχρι τέλους θα αμφισβητείται η αλήθεια του Χριστού και του Ευαγγελίου. Το να αμφισβητείται δε και η αλήθεια του Θεού, είναι φανερό ότι αυτό γίνεται επειδή το επιτρέπει ο Θεός. Κανένας δηλαδή δεν μπορεί να προβάλλει καμιά αντίρρηση αν δεν το επιτρέψει αυτό ο Θεός. Είναι όντως αναγκαία η παραχώρηση αυτή εκ μέρους του Θεού για να φανερωθούν οι άξιοι. Και γι' αυτό και υπάρχει και αντιλογία και απέναντι σε αυτούς που ακολουθούν τον Χριστό και τον Σταυρό. Και μας κάνει εντύπωση αν έχουμε αντιλογία και μέσα στο σπίτι μας από τους ίδιους τους δικούς μας ανθρώπους που μας λένε τι είναι αυτά που κάνεις και που έμπλεξες κλπ. Κλπ. Τα γνωστά. Μας το έχει προφητεύσει, μας το έχει προείπει ο Κύριος ότι θα υπάρχει αυτή η αντιλογία. Θα έρθει όμως η εποχή που δεν θα υπάρχει πια καμιά αντίρρηση. Όταν δηλαδή το σημείο του Σταυρού θα λάμψει σαν προάγγελος του Κυρίου από τον ουρανό. Πότε θα γίνει αυτό? Κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Τότε θα πάψει κάθε αντιλογία. Τότε θα κλείνει κάθε γόνη στα υπουράνια και στα επίγεια και στα καταχθόνια. Και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Χριστός είναι Κύριος προς δόξαν του Θεού Πατρός. Όσο δηλαδή το σημείο αυτό φαίνεται μόνο του και είναι απλό σημείο και δεν φαίνεται πουθενά ο σημενόμενος, ο Χριστός έτσι που σημαίνεται δια του σημείου του Σταυρού, όσο είναι μόνο του το σημείο θα αντιλέγεται ο Σταυρός. Όταν όμως ο ίδιος ο σημενόμενος αποκαλύψει τον εαυτό του κατά τη Δευτέρα Παρουσία, τότε πια κανείς δεν θα τολμά να αντιλογήσει στο σημείο, γιατί ο σημενόμενος θα έχει καταφθάσει με ολοφάνερη την θεότητά του εναντίον εκείνων που τον αρνούνται. Τότε εκείνοι που προηγουμένως είχαν δεχθεί το σημείο θα δοξαστούν από αυτόν που εκείνο υποδήλωνε, ενώ εκείνοι που αμφισβήτησαν το σημείο του Σταυρού θα καταδικαστούν από τον υποδηλωθέντα. Και αυτό θα είναι τότε το τέλος της αντιλογίας, το τέλος της πλάνης, το τέλος της αμφιβολίας, το τέλος της απιστίας, η αρχή δε των βραβείων και των στεφάνων. Αυτά μακάρι όλοι μας να επιτύχουμε με τη χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στον οποίον ανήκει η δόξα και το κράτος στον τελευταίο του αιώνες. Αμήν. Σε αυτός ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Βλέπετε τι ωραία πράγματα μας έχουν οι Άγιοι Πατέρες. Ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρε και χαριτωμένη Θεότο και Παρθένε, εξού γαρανέ τηλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών φωτίζων τους εν σκότη. Εφραίνου και εσύ πρεσβήτα δίκαιε, δεξάμενος εν αγκάλες των ελευθερωτήν των ψυχών ημών, χαριζόμενον ημίν και την Ανάστασιν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεός μαζί σας.